örnefni hérna í Kópavogi. Hafa örnefni ekki verið lítið notu hérna?
Jú, ég þekki þau bara ekki.
Nei, hún þekki þau.
Nei, það er einn maður sem þekkir örnefni hérna helst og er fróður í því.
Já.
Það er Adolf Pettersson.
Já, einmitt, hann var safnaðum sérstaklega.
Já. Já. Hann er fróður í því.
Helst af því.
Þetta er bróður.
Já, já.